აჩალიაშვილის საქმე შესაძლოა თავდაყირა დადგეს, პროკურატურის ოფიციალური ვერსია. ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ რამდენიმე წუთში. ოცნების შემომწირველთაგან დაკავშირებულმა კომპანიებმა 68 მილიონის ტენდერები მოიგეს. კორონავირუსზე მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაცია იგეგმება. ჯო ბაიდენის ინაუგურაციაზე სახელმწიფო ჰიმნს ლედი გაგა შეასრულებს.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. რემას სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
ფოჩი სატვირთო მანქანების მძღოლები ამ წუთებში საპროტესტო აქციას მართავენ. ახლა ხაზზეა ფოთიდან ჩვენი კორესპონდენტი თეა შონია. თეა, დასრულდა თუ არა აქცია და რა საპროტესტებენ მძღოლები?
ოდესაც რამას ფოჩი აქცია, რომელსაც ტრაილერით მძღოლები რამდენიმე საათი მიუხედავად ასე ტივი ამინდისა მართავდნენ, ამ წუთებში არის დასრულებული და როგორც ისინი რადიო თბილისთან საუბარში ამბობენ, ეს აქცია იყო გამაფრთხილებელი. მე ვეტყვი რადიო თბილისის მსმენელებს, რომ დღეს რამდენიმე საათი მიმდინარეობდა ეს აქცია ფოჩში, მეშვიდე კილომეტრის ტერიტორიაზე ბენზინის გასამართავთან და რამდენიმე სატვირთო მანქანის მძღოლი იყო შეკრებილი და როგორც მათ თქვენთან ჟურნალისტებთან საუბარში გაცხადეთ, ეს აქცია არის გამაფრთხილებელი და ამას უკვე პერმანენტული ხასიათი ექნება. ახლა კი უფრო დეტალურად ვეტყვი რადიო თბილისის მსმენელებს, თუ რას ითხოვენ სატვირთო მანქანების მძღოლები. ისინი შეკვეთილი რეისების ტარიფების გაზრდას ითხოვენ, წინამდებ შემთხვევაში კი მათი თქმით ტვირთების გადაზიდვაზე უარს იტყვიან. ტარიფები ძალიან დაბალია, ხელოვნურად არის დაწეული, ამბობს ერთ-ერთი მძღოლი რადიო თბილისთან საუბარში და მოთხოვდა ტარიფები გაიზარდოს. საწვავის ფასმა მოიმატა, როგორც აღნიშნა ერთ-ერთმა მძღოლმა გოჩა საჯაიამ, აზერბაიჯანში, ასევე საქართველოში მოიმატებს და კიდევ არღის საერთოდ მუშაობა, არაფერი არ რჩება, მანქანებს ვერ ვინახავთ, ოჯახებს ვერ ვინახავთ, ფესხები გვაქვს, ბანკები გვართმევს სახლებს, ჩვენი მოთხოვნით არ შესრულების შემთხვევაში არ დავიტვირთებით, ტვირთებს არ გადავიტანთ, ტრანსპორტი გაჩერდება, აცხადებს რადიო თბილისთან საუბარში ტრაილერის ერთ-ერთი მძღოლი გოჩა საჯაია. დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ტრაილერის მძღოლების აქცია, დაახლოებით 60-მდე მძღოლი იყო, თუმცა არ მომხდარა ცენტრალური გზის, ფოთი ბათუმის ცენტრალური გზის გადაკეტვა, სანახევროდ ჰქონდათ მათ ცენტრალური გზა გადაკეტილი, ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცავები, ასევე ისინი ითხოვდნენ შუამავალ კომპანიის ხელმძღვანელებთან შეხვედრას, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, თუმცა მე აქ ვეტყვი რადიო თბილისის მსმენელებს, რომ რამდენიმე დღის წინ ასევე ფოჩში გაიმართა აქცია, ფოთელებმა გააპროტესტეს მერის შენობასთან, ფოჩში თევზის სუნისგან მიყენებულ სუნს აპროტესტებენ. ისინი როგორც ცნობილია, ფოჩში არის 4 ლიცენზირებული ქარხანა და სწორედ ამ უსიამოვნო სუნს აპროტესტებდნენ ისინი. ამ თემასთან დაკავშირებით და არც ამ დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, განსაკუთრებით ფოთის მერი, არ გამოხმაურებია და არ შეხვედრია აქციის მონაწილებს, როგორც აღნიშნა რამდენიმე დღის წინ და დღესაც, როცა ტრაილერის მძღოლებმა გამართეს აქცია. ფოთის მერი კი გახლავთ გოჩა კურდღელია.
მადლობა თეა, ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი თეა შონია სამეგრელოში, რომელიც დილიდან ფოჩში მუშაობს, ასე ტრაილერის მძღოლებმა აქცია გამართეს. და ფოთიდან გადავინაცვლოთ ჩოხოტაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში, სადაც განახლდა ადგილობრივი მუსლიმებისა და ქრისტიანებს შორის მოლაპარაკება ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. მიზანი თანასოფლელების შერიგება. მანამდე სოფლის ქრისტიანულ ტაძარსა და მუსლიმი თემის მიერ სალოცავად შეძენილ სახლში რელიგიური რიტუალები შესრულდა, თუმცა დღეს დილიდან ხმაური იყო ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შეელაპარაკება პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატ ვასილ ჩიგოგიძესა და ნაციონალური მოძრაობის წევრ ბესო ქათამაძე შორის მოხდა. ოპოზიციის წარმომადგენელმა ვასილ ჩიგოგიძემ ადგილობრივი მოსახლეობის პოლიტიკური მიზნებით მოტყუებაში დაადანაშაულა. ბესო ქათამაძის თქმით კი ქართული ოცნების დეპუტატი ადგილობრივეს წინასაარჩევნოდ მეჩეთის მშენებლობას დაპირდა. თავის მხრივ ქართული ოცნების დეპუტატმა ბესო ქათამაძემ პროვოკაციაში დაადანაშაულა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ადგილიდან ის სამართალდამცავებმა განარიდეს, ახლა მოვისმინოთ დაპირისპირების ხმაური ბუკნარიდან.
დაპირებები არ უნდა გაცეთ. ის ხალხი არჩევნებამდე თქვენთანაც იყო штаბში მოსული, ადგილობრივი ბუკნარელები. და ესეთ დაპირებებს რო გასცემთ და ყოველ მეჩეთი რო შემოიარეთ, ამ ხალხს პასუხი ვინ უნდა გასცეს? ესეთი დაპირისპირება რო ხდებოდა, პირველი არ არის
2000
ზოჩი მოგიდა 2012-ში დიფუზიაში მოგიდა. რატო აკეთებთ ესეთ რამეს? და უპირისპირებთ ხალხს ერთმანეთს? მოდიში უნდა მოუხადოთ ხალხს თქვენ მაგისთვის პირადად.
ეს დაპირისპირება არ არის, ახა ახა.
თქვენ მომისმინეთ თემენ
არ მიხვიდეთ ამ ხოლმე? სორი და
ყველა ერთი ხალხი ვარ და ხარეზე როცა მიდისაუბარი.
დემაგოგო.
ა დემაგოგო პრეზიდენტს დაპირდან ეს არის გრაფიკი ა დემაგოგო.
დემაგოგო.
რაც დაპირდით რომ დადიოდი მეჩეთ შეხვედრაზე ის დაპირდი. ვინ დაპირდი? ვინ დაპირდი? ვინ დაპირდი? ვინ დაპირდი? ვინ დაპირდი? ვინ დაპირდი? ვინ დაპირდი?
ეს იყო ხმები, დაპირისპირების ხმები დღეს დილით სოფელ ბუკნარში. სას არსებულ სიტუაციას სასულიერო პირების ახმაურებიან. გურიაში იმყოფება სრულიად საქართველოს მუსლიმთა მუფტი ადამ შანთაძე, რომელიც აცხადებს, რომ მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ აქვს. შემოქმედის ჩვენ შეგვიძლია ახლა მისი განცხადება მოვისმინოთ.
ყოვლად მიუღებელი არის დაპირისპირება, ძალადობა, შვიდობას, მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ გააჩნია. შევხვდებით კიდევ ერთხელ, ჩამოვაფრთხილეთ ხელს და სოფელში გაგრძელდება შვიდობიანი ძმური მეგობრული ცხოვრება, როგორც დღეს აქამდე იყო.
შემოქმედის ეპარქიის პრესამსახურის უფროსი დეკანოზი ბასილ გოგოტიშვილი ამბობს, რომ ყველა მხარემ ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ სიტუაცია დამშვიდდეს და სოფლის მოსახლეობამ მშვიდობიანად განაგრძოს თანაცხოვრება. რაც შეეხება კონფლიქტს, დეკანოზის თანახმად ის გამოიწვია გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომ მუსლიმები საოცავად შეძენილ სახლზე აპირებდნენ მინარეთის გაკეთებას და მიკროფონით ხმამაღალ ლოცვას. ახლა დეკანოზის განცხადებაც მოვისმინოთ.
ეს პარაკლისი ჩაატარეს მამებმა იმისთვის, რომ იყოს შვიდობა. ჩვენი პოზიცია ასეთია ეპარქიის და ლოცვაკურთხევა მეუფე იოსების, რომ ყველამ შეუწყოთ ხელი იმას, რომ სიტუაცია დამშვიდდეს, დაპირისპირება აღარ იყოს და ჩვეულებრივად გაგრძელდეს ურთიერთობა იმ მეზობლებს ძმებს შორის, როგორც აქამდე იყო. მიეცეთ მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს ლოცვა ის, რაც ლოცულობდნენ და მართლმადებელი მრევლმა ილოცოს ის, რაც ლოცულობდნენ.
გიორგი გახარია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საჯაროდ დღეს პირველად გამოეხმაურა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებს. ახლა გიორგი გახარიას ხმას მოუსმენთ.
მოგიხსენებათ, რომ რელიგიური მრავალფეროვნება ჩვენი ისტორიული ფაქტია და ეს არის ჩვენი სიმდიდრე. ეს არის ის, ჩვენ როგორ ვაშენებდით საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ სახელმწიფოს და ყოველს კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოს მთავრობა იყო და იქნება გარანტი თითოეული მოქალაქისთვის კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი უფლებების შესრულებისთვის და ჩვენ არავის არ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ საქართველოს მოქალაქის უფლებები რაიმე სახით იყოს შეზღუდული. თუმცა ასევე არავის არ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ უკანონო ქმედებებით რაიმე სახის პროვოცირება გაუწიონ რელიგიურ ნიადაგზე ჩვენს მოქალაქეებს შორის დაპირისპირებას. შინაგან საქმეთა მინისტროს უკვე აქვს დავალება იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ სადაც იქნება მცდელობა, ელემენტარული მარტივი მცდელობა იმისთვის, რომ რელიგიურ ნიადაგზე ხელი შეეწყოს ამ პროვოცირება მოხდეს ჩვენს მოქალაქეებს შორის დაპირისპირების, სახელმწიფო და შინაგან საქმეთა მინისტრო იმოქმედებს უმკაცრესად.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მუსლიმი თემის წარმომადგენელთა საპროტესტო აქციები დაიწყო მას შემდეგ, რაც 12 იანვარს სოფელ ბუკნარის მცხოვრებმა ქრისტიანებმა ახალგაზრდა კაცმა თავის არეში ქვით მიაყენა დაზიანებები ორ თანასოფელ მუსლიმ ახალგაზრდას. ეს პირი ამ დრომდე დაკავებულია უკვე ბუკნარში მცხოვრება მუსლიმებმა. დაახლოებით ერთი წლის წინ სოფელში შეიძინეს კერძო სახლი, რომელსაც საკულტო ნაგებობად და სალოცავად იყენებენ. ორ თემ შორის უთანხმოება ცოტა ხნის წინ წარმოიშვა, როცა სოფელში გავრცელდა ხმები მინარეთის შესაძლო მშენებლობის შესახებ. შექმნილი ვითარების მოსაგვარებლად მოლაპარაკებები ამ წუთებში გრძელდება.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
ბაჩალიაშვილის საქმეზე შესაძლოა თავდაყირა დადგეს პროკურატურის ოფიციალური ვერსია. რამდენიმე წუთის წინ გაურკვეველ ვითარებაში გაუჩინარებული 23 წლის პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახმა და მათმა ადვოკატებმა გენერალურ პროკურატურას ორი სხვადასხვა სარჩელით მიმართეს, სადაც ითხოვენ გამოძიების გაგრძელებას და გარდაცვლილი ახალგაზრდა ქალის მამისთვის კვლავ დაზარალებულის უფლებამონაცვლის სტატუსის მინიჭებას. მიხეილ რამიშვილი მედია ჰოლდინგ ჰერეთი თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აცხადებს, რომ შესაბამის უწყებებს მიმოწერის სკრინს წარუდგენს, რომლითაც მტკიცდება, რომ თამარ ბაჩალიაშვილს თავი არ მოუკლავს. ახლა შეგვიძლია მოკლე ინტერვიუ მოვისმინოთ მიხეილ რამიშვილთან, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ჩავწერე.
ბაჩალიაშვილია კითხები ეს არის ერთი, ეს არის მრავალი შესაბამისად, ნუ ერთის წარუდგენ, მე ხა ეს დავარქვათ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე ყველაფერზე მედავება გამოძიება, რომ თითქოს და რამის საქმეთქი აღწერეს თქვენ მოგიხსენებათ ჩემს წინააღმდეგ ფუცვანიძე სამ მიმართებაში
ჩემი
ამბები. შესაბამისად ამ საჩივართან ერთად იქნება დადგენილი ეს სკრინი, ეს ინფორმაცია განცხადებად ჩათვალოს გამოძიება, რომელზეც რეაგირება უნდა მოახდინოს, უნდა დაიწყოს გამოძიება ხელმეორედ, უნდა მოწვეული უნდა იქნენ უცხოელი ექსპერტები და უნდა იდენტობა ვთქვათ წარმომავლობა ამისი ხმელაფერი უნდა მოხდეს უცხოელ ექსპერტებთან ერთად. გამოკითხვაც უნდა მოხდეს იმ ადამიანის, რომელიც მზად არის ყველაფრისთვის, ოღონდ ადვოკატის თანდასწრებით. ეს ადვოკატი ვიქნები მე ამ ჩვენი მხრიდან. ისე აბსოლუტურად არაფერი, თუ არ გააკეთებს ამას გამოძიება, ამას გავაკეთებთ ჩვენ ყველაფერს დამოუკიდებლად უცხოეთის შესაბამისი სამართლის ინსტიტუტები იქნება, ეს ექსპერტები იქნება, ყველას შევწევთ, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი.
დიახ, ბატონ მიხეილ, თქვენ შეგიძლიათ მესმის, რომ ეს ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და ინფორმაციას, რასაც თქვენ წარუდგენთ საზოგადოებას გამოძიებას, უბრალოდ არის ღირებული, როგორც თქვენ აცხადებთ. შეგიძლიათ ძალიან ეს რამდენიმე შტრიხი რო გითხრათ, რაზეა საუბარი აი ამ სკრინებში?
შინასობრივად.
დიახ.
ძალიან მარტივია, შინასობრივად არის შემდეგი, რომ რასაც მე წერ შენ ეს მოდი უნდა დაგიშავშავო ის საფრთხე რაც არის. მინდა რომ შენ ციგივე საფრთხე შეარიღო და თუ რამე მომივად ჩემს დაუდეხი გვერდით. აი ეს შინასობა.
გასაგებია.
ადამიანს ეს რაღაცნობაზე მელაპარაკება გამოდიოდა ხოლმე.
გასაგებია და ბოლო შეკითხვა თქვენ ჩვენთან გასულ ინტერვიუში აცხადებდით, რომ თქვენ გაასაჩივრებდით პროკურატურის ამ საბოლოო დასკვნას, რომელიც გააცნეს საზოგადოებას. რა ეტაპზე ხართ?
მაგას ვასაჩივრებ ზუსტად ახლა. ქალაქის პროკურატურის გადაწყვეტილებას ვასაჩივრებ გენერალურ პროკურატურაში და ამ საჩივრთან ერთად ერთვის ეს სკრინი და ვითხოვთ ამ როგორც სწვაფი დადგენილებები არის უსაფრთხო, არანაირი არგუმენტაცია არ არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც კითხვაზე თუ საჩეიძინა ის მთავარი მედიკამენტი პასუხი იყო არ ვიცით, მაგრამ მისია, რითი ამტკიცებს მეთქი. აი ეს ჩარიელი ფირფიტებზე და ჩავატარეთ დნმ-ის ექსპერტიზა და დადასტურდა, რომ დნმ-ი ამოვიდა ფირფიტებზე. მე ვთქვი, სად არის ექსპერტიზის დასკვნა? მეთქი და ექსპერტიზის დასკვნა არ ჩაუტარებია, თითქო ეს. აბა მე ვთქვი, თუ ექსპერტიზის დასკვნა არ ჩაატარეთ, საიდან იცით რომ მისი არის ვიცი? ეგრე არისო და შო რა გესმითვე რასთან ამობს ახლა? ექსპერტიზის დასკვნა არ ჩაუტარებიათ, როც ჩაეტარებინათ, როგორ აღმოჩნდა მარტო დნმ თამარის და სადაც იყიდა, ვისგან იყიდა, იმის დნმ არ უნდა იყოს? გესმითვე ეს აკეთებს ვინ გამოძიება? იმის ექსპერტიზას კი არ ჩაუტარებიათ დნმ-ის ექსპერტიზა. და შეწმიდეს ბოლო დღეს იმიტომ რომ 18 დეკემბერს გამოვიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ახალი ცვლილებები შევიდა საპროცესო კოდექსში, აქამდე თუ გაზარალებული მხოლოდ და მხოლოდ საქმეს ეცნობოდა, ეხლა შევდგომ ქერის საქმის მასალა თავის ვიდეო ჩანაწერებს მოგვეყო და სრულად გავსნობოდი თავიდან ბოლომდე და ამიტომ დამატებით შეწყვიტეს ეს.
თქვენ უსმენთ მიხეილ რამიშვილთან, თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს. ინტერვიუ ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ჩავწერეთ. საქართველოს პროკურატურამ თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეზე გამოძიება 2020 წლის 17 დეკემბერს დახურა. პროკურატურის ვერსიით ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალების მიზეზი, რომლის ცხედარიც გაუჩინარებიდან 4 დღის შემდეგ საკუთარ ავტომობილში იპოვეს სამანქანო გზის პირას, თვითმკვლელობაა. ოჯახი გამოძიების საწყის ეტაპიდანვე ეჭქვეშ აყენებს ამ ვერსიას და გამოძიების მიმართ ნდობა არაერთხელ დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ. თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის გამოძიების დახურვამდე ცოტა ხნის წინ ადრე გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა ამ საქმეზე მტკიცებულებების ფალსიფიკაციისთვის დაკავებული პირიც დავით ფურცხვანიძე. მან ადვოკატს მიაწოდა დამონტაჟებული გრაფიკული მასალა, რომელიც მისი თქმით სატელიტიდან გადაღებული კადრები იყო იმ დღეების, რომელსაც თამარ ბაჩალიაშვილის სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობდა. და კიდევ ერთი გახმაურებული საქმე, ამჯერად 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმე. სასამართლოში მოწმეების დაკითხვა ამ წუთებშიც გრძელდება. ამჯერად პროცესის მონაწილეები იქნებიან ექსპერტები, რომლებმაც შეისწავლეს ახალგაზრის ცხედარზე არსებული დაზიანებები. სხდომამ ცხეთის რაიონულ სასამართლოში ცოტა ხნის წინ განახლდა. არასრულწლოვან ზხს ადვოკატი გიორგი გელხაური აცხადებს, რომ ექსპერტები ვერ ისაუბრებენ იმაზე, კონკრეტულად ვინ მიაყენა დაზიანებები გიორგი შაქარაშვილს. ცხეთის რაიონულ სასამართლოში იმ ხუთი პირის პროცესი მიმდინარეობს, რომლებიც გამოძიებამ განზრახ ჯგუფურად მკვლელობას ედავება. მოვისმინოთ ადვოკატების, ასევე პროკურორის დავით ყაზარაშვილის განცხადებები.
ექსპერტები ვერ იქნება მტკიცებულება იმის, რომ ვინ მიაყენა, რა მდგომარეობაში მოხდა ამ დაზიანებების მიღება და როგორ აღმოჩნდა წყალში, ეს ექსპერტები ამაზე რა თქმა უნდა ვერ გვესაუბრებიან. გამომდინარე იქიდან, რომ მტკიცებულებები არ არსებობს ამ საქმეში, რომელიც დაადასტურებს რა მდგომარეობაში და რა ვითარებაში მიიღო გიორგი შაქარაშვილმა დაზიანებები და წყალში როგორ აღმოჩნდა, ამისი ასეთი მტკიცებულება არ არსებობს. შესაბამისად მოლოდინი იმის, რომ ეს იქნება გამართლებელი განაჩენი, დაცოცხალეს აქვს.
ჩვენ მოусმენთ გამომდინარე მათ ჩვენებებიდან იქნება ჩვენი კითხვებიც გამომდინარე. კითხვები იქნება უამრავი და კითხვები იქნება ძალიან დამაზუსტებელი. ჩვენი შეფასება გვაქვს ამ ექსპერტის დასკვნასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ დღევანდელ პროცესზე გვექნება ძალიან ბევრი შეკითხვა იმ საკითხებთან, რაც ჩვენთვის უფრო დასაზუსტებელია და რასაც არ ვეთანხმები.
ექსპერტები, რომლებიც დღეს იკითხებიან, ანუ ერთ-ერთი მათგანს მიღებული აქვს მონაწილეობა 4 ექსპერტიზის დასკვნაში, რომელიც გიორგი შაქარაშვილის გვამის გამოკვლევასთან არის დაკავშირებული და შემდეგ, ანუ სხვადასხვა კომისიურ ნაწილზე ყველა 4 ექსპერტიზის დასკვნების ირგვლივ ისაუბრებს ეს ექსპერტი. ასევე მეორე ექსპერტიც, რა თქმა უნდა, ჩართული იყო კომისიური წესით ექსპერტიზაში და ისაუბრებს ყველა იმ ექსპერტიზის დასკვნაზე, რომელიც მისი მონაწილეობით არის გაცემული.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
თავარ საინფორმაციო გამოშვებას პოლიტიკური ამბებით განმაგრძობს. 2020 წელს ქართული ოცნების შემომწირველთაგან დაკავშირებულმა კომპანიებმა 68 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერები მოიგეს. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავის ანგარიშში წერს, რომელიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მომზადდა. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ტენდერებში გამარჯვებულ კომპანიებთან დაკავშირებულმა შემომწირველებმა მართველ პარტიისთვის 1.600.000 ლარი გაიღეს. ორგანიზაცია ამხრივ რამდენიმე კომპანიას გამოყოს, მაგალითად შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიას G&K ტექნოლოგიის, ეს არის 17.200.000 ლარის ტენდერები. მისმა მფლობელმა რომან აბრამიშვილმა კი თებერვალში 60.000 ლარი შესწირა ქართულ ოცნებას. ციტატა საინტერესოა რომ აბრამიშვილმა შემომწირულობა მას შემდეგ გაიღო რაც მისმა კომპანიამ მოკლე პერიოდში ზედიზედ რამდენიმე მსხვილი ტენდერი მოიგო მოგებული ტენდერებისა და განხორციელებული შემოწირულობის თარიღები ერთმანეთისგან ასევე საკმაოდ ახლოს იყო შესაძლებელი პასუხისმგებლობის საზოგადოება ცეკურის შპს გრავიტას და შპს gt ჯგუფის შემთხვევებში ვკითხულობთ კვლევაში საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს კვლევის მიხედვით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის პარტიებს ფული მინიმუმ 29 მაჟორიტარმა კანდიდატმა ან მასთან დაახლოებულმა პირებმა შესწირეს. ამ ჩამონათვალში მოხდნენ ქართული ოცნების ბლოკის ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია და პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი კანდიდატები. 2020 წლის პირველი იანვრიდან 17 ნოემბრამდე კანდიდატებისგან ყველაზე დიდი შემოწირულობა მართველმა პარტიამ მიიღო. ჯერჯერობით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევასთან დაკავშირებით მართველ პარტიას და ოპოზიციას განცხადებები არ გაუკეთებიათ, თუ კი ასეთი იქნება ჩვენ მას ღია ეთერში შემოგთავაზებთ. არავის ეკითხება ევროპული საქართველოს ვის გაუშვებს მოლაპარაკებებზე. ოპოზიციამ შესაძლოა მოლაპარაკებებში საპარლამენტო მანდატების მქონე პირები ჩართოს. ოპოზიციამ შიდა კონსულტაციებში შესაძლოა მონაწილეები შეცვალონ იქამდე, ვიდრე ქართულ ოცნებასთან მოწინააღმდეგეები მოსალაპარაკებლად დასხდებიან. ასეთია ოპოზიციის ხედვა და გასაკვირი ოპოზიციის სპექტრს გასაკვირი აქვს ვინ ვისთან უღირს თანამშრომლობა საბოლოო კონსენსუსისთვის. იდეა ასეთია, სამუშაო ჯგუფი შეიქმნებიან მხოლოდ ის პირები, რომლებმაც 31 ოქტომბრის არჩევნებით საპარლამენტო მანდატები მიიღეს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ვახტანგ მეგრელიშვილის, ლევან თარხნიშვილის, პეტრე სისკარიშვილის, სერგო ჩიხლაძის და სოზარ სუბარის განცხადებები.
ეს არის გაქცევა პირდაპირ და პასუხისმგებლობის გადაბარება სხვა ადამიანებისთვის. ერთი სხვა მას არ უნდა, რა თქმა უნდა, რომ დამარცხებული გვირგვინით გავიდეს ამ ბრძოლიდან და მეორე ის არის, რომ დიახაც ეშინია, იმიტომ რომ კარგად იცის, ყველაზე კარგად ბიზნაიშვილ ივანიშვილმა იცის 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები და ყველაზე კარგად მან იცის, რომ საქართველოს მოსახლეობა მას ზურგი შეაქცია. ამიტომ ის ცდილობს ახლა ერთი სხვა რომ პასუხისმგებლობა მოიხსნას და მეორე სხვა რომ საკუთარი ფინანსური რესურსების რაღაც მობილიზაცია მოახდინოს, რომ არ მოკროს რაიმე საფრთხე მის ფინანსურ რესურსებს. ოპოზიცია არის საკმაოდ ძლიერი ახლა და ვერანაირი მესამე ძალა ვერ შეიქმნება ხელოვნურად, თუ ეს არ მოხდა ბუნებრივად. ჯერჯერობით ოპოზიცია განაგზო ძალიან წყობრად ბრძოლას იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში დაინიშნოს ამდელი არჩევნები, რაც შეეხება ახლა ვის უწოდებს ის და რა სახელით მოიხსენიებს და უშუალოდ ოპოზიციურ პარტიებს, ამას საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
მისი ერთადერთი საზომი არის ფული და სწორედ ალბათ იმ მოტივით უწოდა საქართველოსში არსებულ პარტიებს ქარაკუცა, რომ არ აქვთ 5 მილიარდი და არ დგას მათ უკან უკანონოდ მოპოვებული და ნაკაჩაღარი მილიარდები, მაგრამ არა უშავს მხოლოდ ფულით არ განისაზღვრება, აუცილებლად მოხდება რეალური ოპოზიციის მიერ გამარჯვება საბოლოოდ ჩვენს ქვეყანაში, აუცილებლად დამარცხდება ქართული ოცნება ამ ბრძოლაში და ეს წინასწარ დაანონსებული რაღაც საკუთარი ოპოზიციური პარტიის შექმნა, რომელიც განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა, დარჩება მის სურვილად, იმიტომ რომ ნათელი არის მისი ზრახვები, ქვეყანაში დარჩეს ორი არჩევანი, ბიძინა ივანიშვილის ერთ და ბიძინა ივანიშვილის მეორე პარტიას შორის. არ დაუშვებს ამას ჩვენი საზოგადოება.
ამ ქარაკუცა ოპოზიციამ დაამარცხა თუნდაც 31 ოქტომბრის თუნდაც გაყალბებულ არჩევნებში. ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ ქარაკუცა ოპოზიციამ თავისივე გაყალბებული რიცხვებით 52% აიღო, ხოლო ქართულმა ოცნებამ 58%. ასე რომ ქარაკუცა ოპოზიციას ამ ზგავს დამაკნინდებელ ასე ვთქვათ ეპითეტებს შევეშვებოდი და ბატონ ივანიშვილს ურჩევდი, რომ ყობახიძის ენით ნუ ესაუბრება ოპონენტებს. ახალი ოპოზიციური პარტიის გაჩენა ეს არავის ნებაზე არ არის დამოკიდებული. სამწუხაროდ ივანიშვილს გონია, რომ შეიძლება ოპოზიციაც კი დანიშნოს ისე როგორც მთავრობას ნიშნავს და ასე შემდეგ. ეს არ შეესაბამება რეალობას. ოპოზიცია მრავალფეროვანია.
პარტია გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით კი ოპოზიციის შიდა შეხვედრები კონკრეტული შედეგებით ვერ დასრულდება მაშინ, როდესაც პოლიტიკური პატიმრების საკითხი კვლავ პრობლემად რჩება. ოპოზიციის შიდა მოლაპარაკებები რამდენიმე დღეში განახლდება. უახლოესი შეხვედრა სტრატეგია აღმაშენებლის გირჩსა და მოქალაქეებს შორის არის დაგეგმილი. ლელოში კი აცხადებდა, რომ მსჯელობა საერთო ოპოზიციურ ფორმატში უნდა მოხდეს. ახლა ზურაბ ჯაფარიძისა და საბა ბუაძის განცხადებებს მოისმენთ.
ხალხს, ვინც ევროპული საქართველოს სიით გადიოდა პარლამენტში, განცხადება ყველას დაწერდა უარიო ქნათქვამი მანდატზე და ეხლა ხო მეგრელიშვილი შეხვდება და დაარწმუნებს პატარა ბავშვები არიან. ამჯერად ზოგადად რომ ეხლა ამში რაიმე შეთანხმება შეიძლება შედგეს, რომელიც დასრულდება იმით, რომ ოპოზიცია ბოიკოტს მოხსნის და შევა პარლამენტში. მაგრამ პრობლემას ხედავ იმაში, რომ ორი პარტიასთან დაკავშირებით არ ჩანს, რომ შესაძლებელი იყოს შეთანხმების მიღწევა, რომ ეს საკითხი საერთოდ განიხილება. საუბარი ოცნებას არ ცურს.
ყველა ინიციატივა, რომელზეც შესაძლოა ჩვენ გქონდეს მსჯელობა, უნდა განიხილებოდეს საერთო ოპოზიციურ ფორმატში და კონსენსუსი არის ერთადერთი გზა, რომლითაც ჩვენ ახალ ინიციატივებზე და ახალ მოთხოვნებზე უნდა მსჯელობდეთ.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
და როგორია ეპიდვითარება? პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, არსებული ეპიდვითარებიდან გამომდინარე აუცილებელია შეზღუდვები 1 თებერვლამდე გაგრძელდეს. გარდა ამისა, პრემიერმა აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებები აქტიურად მუშაობენ ეკონომიკისა და ბიზნესის წარმომადგენლებთან, რომ სწრაფად და ეფექტურად დაიწყოს ეკონომიკის გახსნის პროცესი. პრემიერის თქმით, ჯანდაცვის სამინისტრო უახლოეს მომავალში წარმოადგენს ამ გეგმას. ახლა შეგვიძლია ვრცელი კომენტარი მოვისმინოთ გიორგი გახარიას, რომელმაც დღეს მთავრობის ხდომა ამ განცხადებით გახსნა.
გამოგხსენებათ, დღეს იანვარში თითქმის უკვე ერთი წელი გავიდა მას შემდგომ, რაც ჩვენ ყველას ერთად გვიწევს პანდემიასთან ბრძოლა. პირველი შემთხვევა სწორედ იანვარში დაფიქსირდა. დღეს მდგომარეობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი წელი გავიდა, რეალურად პანდემიასთან ბრძოლა საქართველოშიც და გლობალურადაც სოფლიოში გრძელდება. დღეს მონაცემებით ჩვენ გვაქვს 1077 შემთხვევა ინფიცირების, რაც რა თქმა უნდა იმ მიზნობრივი შეზღუდვების ღონისძიების შედეგად, რომელიც ჩვენ ბოლო ორი თვის განმავლობაში განახორციელეთ, პოზიტიურ დინამიკას აჩვენებს, თუმცა ყოველს გარკვეულად გვესმოდეს, რომ აბსოლუტურ ციფრებში საქართველოსთვის დღეს დაახლოებით დღეში 1500 ინფიცირებული საკმაოდ მაღალი ციფრია. და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველს გვესმის, რომ გადადგმული ნაბიჯები იყოს სწორი, ჩვენ მაინც უნდა მივიღოთ დღეს გადაწყვეტილება და 1 თებერვლამდე არსებული შეზღუდვები გავახანგრძლივოთ. ყოველს კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ხედავთ, რა ხდება ევროპაში, ყველგან მძიმდება მდგომარეობა და შეზღუდვების უმხრობა უფრო მკაცრდება, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში ქვეყანაში 1 თებერვლამდე გავაგრძელებთ იმ შეზღუდვებს, რომელიც დღეს მოქმედებს. ამასთან ერთად პარალელურად ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებები აქტიურად მუშაობენ ეკონომიკის და ბიზნესის წარმომადგენლებთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ყველამ ერთად შევიმუშაოთ ის კონკრეტული ღონისძიებები, რომლებიც მოგცემს შესაძლებლობას, რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად დაიწყოთ ეკონომიკის გახსნა. ეს არის როგორც ტესტირების სქემები, ისევე როგორც ვაქცინაციასთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდგომ. ამიტომ ჯანდაცვის სამინისტრომ უახლოეს პერიოდში წარმოადგენს ამ გეგმას, რომელზეც ეკონომიკის და ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად მიმუშავებთ. მოგეხსენებათ, რომ შემდგომი ეტაპისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ წარმატებულად როგორც ეპიდემიასთან ბრძოლა, ასევე ეკონომიკის ეფექტური გახსნა, ცოტათი უნდა შევცვალოთ მუშაობის სქემა. აქ სამი ახალი პრიორიტეტი ჩნდება პანდემიასთან ბრძოლაში. ეს პირველ რიგში გახლავთ ტესტირების სქემის შეცვლა. მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანაში უკვე ტესტირების რაოდენობა გაზრდილია და ჩვენ ასე უნდა გავაგრძელოთ. მეორე იქნება და ასევე მნიშვნელოვანი იქნება მიზნობრივი ეფექტური შეზღუდვების შენარჩუნება იქ, სადაც ეს საჭირო იქნება, და რა თქმა უნდა ვაქცინაცია. ეხლა ვაქცინაციასთან ბევრი აბსურდული ჯორები და აზრები ისმის, უბრალოდ ვერ ცხდები საიდან ეს ინფორმაცია, თუმცა ვაქცინაციასთან მიმართებაში დღეს უნდა გვესმოდეს, რომ არის შექმნილი სპეციალური კომისია ვაქცინაციის, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯანდაცვის სამინისტრო და ეს კომისია ისახავს მიზნად რამოდენიმე ამოცანას. პირველი, ეს არის მოაგვაროს ყველა ის საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია ლოგისტიკასთან, მოიხსენებათ, რომ სხვადასხვა ვაქცინას აქვს სხვადასხვა რეჟიმი ლოგისტიკური, ასევე მოამზადოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს მზარ დაიწყოს ვაქცინაცია მოსახლეობის, მოქალაქეების. მეორე, ეს არის წინასწარ განსაზღვროთ ის მიზნობრივი ჯგუფები, რომლებიც პრიორიტეტულად პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ, რომლების ასრაც. და მესამე, რაც შეიძლება სწრაფად უზრუნველყოთ ქვეყანაში ხარისხიანი და საერთაშორისო ავტორიზაციის მქონე ვაქცინის შემოტანა, არა მხოლოდ COVAX-ის პლატფორმით, არამედ სხვა საშუალებებითაც. ამასთან დაკავშირებით პირველი ორი მიზანი ჯანდაცვის სამინისტროს უკვე დამუშავებული აქვს და გეგმა არსებობს. ორ შაბათს საბჭოზე ისინი წარმოადგენენ ამ გეგმას, რომელიც შემდგომ უკვე მთავრობაზე იქნება დამტკიცებული. ამიტომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს იმის, რომ აქ რამე კითხვის ნიშნები არსებობდეს. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ ყველა ის ხარისხიანი ვაქცინა, რომელიც საერთაშორისო შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ იქნება ავტორიზებული.
პრემიერის ამ განცხადებას მალევე მოხვა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის ბრიფინგი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში კორონავირუსზე მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაცია იგეგმება. მისი განცხადებით ვაქცინაციის ხარჯები გათვლილია და მერყეობს 65 მილიონიდან 170 მილიონამდე. გამყრელიძემ აღნიშნა, რომ მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაცია რთული იქნება, თუმცა შესაძლებელი. შეგვიძლია მოვისმინოთ ამირან გამყრელიძის ხმა.
ოფიციალურად საქართველოს განაცხადა თანხმობა, რომ გაერთიანდებოდა COVAX პლატფორმაზე და გააფორმა ხელშეკრულება COVAX პლატფორმასთან სექტემბერში და გადაიხადა უპირატესი მექანიზმით წინასწარი შენატანი. უპირატესი მექანიზმი ნიშნავს, რომ საქართველოს აქვს უფლება შეარჩიოს იმ 5-6 ვაქცინიდან, რომელიც განთავსდება COVAX პლატფორმაზე, შესაბამისი ვაქცინა, რომელიც მისაღები იქნება უფრო მეტად ქვეყნისთვის. ამის შემდეგ გასულ წელს შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭოს დავალებით კალბატონი მინისტრის ხელმძღვანელობით სამუშაო კომისია ინტერსექტორალური სხვადასხვა სამინისტროების მონაწილეობით ჯანდაცვის სამინისტროში უკვე COVID ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის შესამუშავება. ამაში ჩართული იყო, როგორც მოგახსენეთ, მრავალი უწყება გარდა ჯანდაცვის სამინისტროსი, რომელიც წამყვანია თავისთავად. ასევე ჩვენ, რადგან დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მოგახსენებათ, იმუნიზაციის პროგრამის ძირითადი განმახორციელებელია ქვეყანაში, ჩვენს შექმნილი იყო სამუშაო ჯგუფები, რომლებმაც ძალიან ინტენსიურად იმუშავეს თვენახევრის განმავლობაში და დღეს არსებობს უკვე პირველი პროექტი დასრულებული, შემიძლია გითხრათ, ამ ეროვნული გეგმის. დღევანდელ საბჭოზე მოხდა განმეორებით, წინა საბჭოზეც იყო მისი პირველი ვერსია წარმოდგენილი, დღევანდელ საბჭოზე უკვე ამ დასრულებული ვერსიის წარდგენა მოხდა, იყო განხილვა, იყო წინადადებები, შენიშვნები და რა თქმა უნდა კონსენსუსის წესით მოხდა გეგმის მიღება, რომელიც გარკვეული ფორმალური პროცედურების შემდეგ წარედგინება საქართველოს მთავრობას, საკოორდინაციო საბჭოს, ჯერ და შემდგომ საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად. ანუ გეგმა არსებობს, რომლის ძირითადი მიმართულებები გახლავთ რამ 8, აქედან მთავარია შერჩეული სამიზნე მოსახლეობა და მოცვის ეტაპები. შემდგომ ვინ უნდა და რა სცენარები არის სხვადასხვა ვაქცინების არსებობის პირობებში ქვეყანაში, ანუ რომელთაც სხვადასხვა ტიპის რეჟიმები დაჭირდება, ასეთი 4 სცენარია განხილული. როგორი უნდა იყოს სერვისების მიწოდება, ანუ არსებული ქსელის გამოყენება, დამატებითი სიმძლავრეების შემოტანა, მობილური ჯგუფები, როგორი უნდა იყოს გვერდითი მოქმედებების აღნუსხვა. შემდეგ ერთ-ერთი მთავარია კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს თქვენი, რომ მოხდება თქვენი საშუალებით სწორი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, რომ ვაქცინაცია ზოგადად და განსაკუთრებით COVID-ის პანდემიის პერიოდში გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი ორიდან, რომ პანდემია დასრულდეს. ორს როცა ვასახელებ, ერთი არის ვაქცინა და მოსახლეობის მასობრივი ვაქცინაცია, დაახლოებით 60% მაინც მოსახლეობის რომ შეიქმნას გაჯერებული იმუნური ფენა და მეორე გახლავთ ახალი ტიპის ანტივირუსული წამლები, მოგესწრებათ, ისინი უკვე ძალიან აქტიურად ჩნდება ასევე ბაზარზე. ამიტომ ეს რამოდენიმე მიმართულება, რაც დაგისახელეთ, არის მთავარი ამ ვაქცინაციის გეგმაში, რომელიც მერე თითოეული მიმართულება დეტალურად არის გაწერილი, ვინ არის განმახორციელებელი, ვინ არის პასუხისგებელი ამ გეგმაზე, როგორ უნდა მოხდეს თითოეული ამ მიმართულების აღსრულება და ასე და ასე შემდეგ. ანუ გეგმა ქვეყანას აქვს.
ეს იყო ამირან გამყრელიძე, რომელიც აცხადებს, რომ მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაცია იგეგმება. 18 იანვრიდან კი საქართველოს საჯარო სკოლებში იწყება სწავლების მეორე სემესტრი. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, სასწავლო პროცესი დისტანციური სწავლების სრულად ელექტრონული მოდელის გამოყენებით განახლდება ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, თელავი, ზუგდიდი, ზესტაფონი, გორი, ფოთი, მარნეული და გარდაბანი, ასევე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. სამინისტროში აცხადებენ, რომ სკოლები, სადაც მეორე სემესტრი საკლასო ოთახებში განახლდება, უზრუნველყოფილი არიან პირბადეებით, უკონტაქტო თერმომეტრებით, დეზობარიერითა და სადეზინფექციო სითხეებით. სკოლებში კორონავირუსის შემთხვევების დადასტურების შემთხვევაში გაგრძელდება პირველ სექტორში სემესტრში აპროვირებული მიდგომა წერტილოვანი შეზღუდვების შესახებ. განათლების სამინისტროს ცნობითვე, დისტანციურ სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად მობილურ ოპერატორებთან, სილქნეთთან, მაქტიკომთან და ვილაინთან გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის საფუძველზე საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები და მასწავლებლები ივნისის ბოლომდე ისარგებლებენ შეღავათიანი მობილური ინტერნეტ პაკეტებით. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი კი 18 იანვარს 9 საათიდან განაახლებს ტელეპროექტს ტელესკოლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში დაწესებული შეზღუდვების დარღვევების 1137 პირი დააჯარიმეს დარღვევებისთვის. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადების თანახმად, დაჯარიმებულ შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვების წესი დაარღვიეს. იზოლაციისა და კარანტინის წესის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას და ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2000 ლარით, ხოლო იურდიული პირის 10000 ლარის ოდენობით. განმეორებითი ჯარიმა კი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს, წერია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ბოლო 24 საათში საქართველოში გამოვლენილი კორონავირუსის 1137 ახალი შემთხვევიდან თითქმის ნახევარი ისევ თბილისზე მოდის. შედარებით დაბალი მაჩვენებლები ფიქსირდება რეგიონებში. კორონავირუსის ინფიცირების შემთხვევები რეგიონების მიხედვით ასე გადანაწილდა: კახეთი 98, თბილისი 496, აჭარა 52, იმერეთი 187, ქვემო ქართლი 83, შიდა ქართლი 83, გურია 93, სამეგრელო ზემო სვანეთი 105, მცხეთა-მთიანეთი 25, სამცხე-ჯავახეთი 20, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 5. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 245,799 შემთხვევა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში 837 გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი, სულ გამოჯანმრთელებულია 229,116 ადამიანი. ბოლო 24 საათში საქართველოში სამწუხაროდ გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 26 პაციენტი, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი კი 2,893-მდე გაიზარდა.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
და უცხოეთის ახალი ამბებით, სულ მცირე 34 ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაშავდა წუხელ ინდონეზიაში მომხდარი მძლავრი მიწისძვრის შედეგად, რომლის ეპიცენტრიცაც იქცა კუნძული სულავესი. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური კვლევის ცენტრის თანახმად, 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის ბიძგები შეიგრძნობოდა 36 კილომეტრის რადიუსში. მიწისძვრის შედეგად ათასობით ადამიანი იზოლებით გახდა შუაღამის საათებში მიეტოვებინათ თავიანთი სახლები. ოფიციალური ინფორმაციით ეპიცენტრის არეალში მიწისძვრამ გამოიწვია მეწყერი, დაანგრია ხიდები, საცხოვრებელი სახლები და სასტუმროები. დენის გარეშე დატოვა მოსახლეობა იმ დროს, როდესაც მაშველები განაგრძობდნენ ნანგრევებიდან მოსახლეობის გამოყვანას და დაკარგულთა მოძიებას. ინდონეზიის ხელისუფლებამ შიშობს, რომ დაღუპულთა რიცხვი შესაძლოა კისევ გაიზარდოს. და ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც არჩეულმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხუთშაბათს წარმოადგინა ეკონომიკური მხარდაჭერის გეგმა, რომელიც 1.9 მილიარდი ტრილიონი დოლარის დახარჯვას ითვალისწინებს კორონავირუსის პანდემიის დაზარალებული ეკონომიკისა და მოსახლეობის სტიმულირებისათვის. ბაიდენმა, რომელიც პრეზიდენტობის მოვალეობის შესრულებას 20 იანვრიდან შეუდგება, ქვეყანაში შექმნილ სიტუაციას უწოდა დიდი ადამიანური ტანჯვის გამომწვევი კრიზისი და განაცხადა, რომ დროის დაუკარგავად უნდა დაიწყოს ამ პრობლემის გადაწყვეტა. 14 იანვარს გამოქვეყნებული ეკონომიკური სტიმულირების გეგმის თანახმად 1 ტრილიონი დოლარით დაფინანსდება ამერიკელი ქალაქებისა და ოჯახების პირდაპირი კომპენსაცია, 415 მილიარდი დოლარი კი მოხმარდება პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლას და მოსახლეობის ვაქცინაციას, ხოლო 440 მილიარდი მცირე ბიზნესის მხარდაჭერას. ბაიდენის გეგმის მხარდაჭერა სათუოა კონგრესში, სადაც რესპუბლიკერების უმრავლესობა უკმაყოფილოა პირდაპირ კომპენსირებისთვის გამოყოფილი თანხების გაზრდითა და სესხად აღებული თანხების ეკონომიკის სტიმულირებისათვის. დემოკრატებმა კი განაცხადეს, რომ ისინი სრულად უჭერენ მხარს არჩეული პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ ეკონომიკურ სტიმულირების გეგმას. მაშინ, როცა ჯო ბაიდენის ინაუგურაციამდე 5 დღე რჩება, ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ წყალქვეშა ბაზირების ახალი ბალისტიკური რაკეტების SLBM-ის დემონსტრირება მოახდინა 14 იანვარს გამართულ სამხედრო აღლუმზე. ფხენიანში კი კიმ ორ სენის მოედანზე გამართულ სამხედრო აღლუმზე პირადი შემადგენლობის გარდა მონაწილეობდა ასობით ტანკი, სარაკეტო დანადგარი და ახალი ტიპის ბალისტიკური რაკეტები, რომელსაც ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედია უწოდებს მსოფლიოში ყველაზე მძლავ შეიარაღებას. სამხედრო ძალის დემონსტრირების ჩრდილოეთ კორეაში აღნიშნა მართველი კომუნისტური სახალხო პარტიის ყრილობა, რომელზეც დიქტატორმა კიმ ჩენ ინმა ქვეყნის მთავარი მტერი უწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იქნება მისი პრეზიდენტი. 2019 წლის ივნისში დონალდ ტრამპი და კიმ ჩენ ინი ერთმანეთს შეხვდნენ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის გამყოფ ნეიტრალურ ზონაში. ამ შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ, მაგრამ ამ შეხვედრას ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებისთვის არავითარი გაუმჯობესება არ მოჰყოლია. 20 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების 46-ე პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ინაუგურაცია გამართება. ცნობილი ხდება, რომ ღონისძიებაზე ქვეყნის ეროვნული ჰიმნის პოპ ვარსკვლავი ლეიდი გაგა შეასრულებს. მის გარდა ცერემონიაში მონაწილეობას ჯენიფერ ლოპესი, ჯასტინ ტიმბერლეიკი, დემი ლოვატო და ჯონ ბონჯოვი მიიღებენ. სხვა გამომსვლელების ვინაობა ამ ეტაპზე არ ხმაურდება. აღსანიშნავია, რომ ლეიდი გაგა წინა საარჩევნო პერიოდში ბაიდენის დიდი მხარდამჭერი გახლდათ და მის დაგეგმილ სხვადასხვა აქტივობაში იღებდა მონაწილეობას. ჯო ბაიდენისა და ვიცე-პრეზიდენტ კამილა ჰარისის ინაუგურაცია ვაშინგტონში, კაპიტოლიუმის შენობასთან, თბილისის დროით 20 იანვარს 20 საათზე და 30 წუთზე დაიწყება და საათ ნახევარს გასტანს. ცერემონიას ცნობილი მსახიობი ტომ ჰენქსი გაუძღვება. ეს ყო ლეიდი გაგა ცერემონიას მთელი მსოფლიო ყურადღებით ელოდება, ველოდები მეც და დარწმუნებული ვარ თქვენც. ასეთი ახალი ამბები მთავარი საინფორმაციო გამოშვებით პარასკევ დღეს 15 იანვარს სიამოვნები ჩელსემს, რომ ჩვენი საინფორმაციო მაუწყებლობა განახლდება საღამო 7 საათიდან, მანამდე კი აუცილებლად უნდა ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს, სადაც უფრო მეტ ახალ ამბავს მოისმენთ და წაიკითხავთ. ეს არის heretyfm.com. ამავდროულად FM-ზე ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ბათუმში, რადიო ციტრუსის ტალღაზე, ეს არის 97.3, კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 და დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. სტუდიაში რამა სამხარაძე მუშაობდა, ხმის რეჟისორის პულთან კი გიორგი პაკოპოპიაშვილი იყო. მე სიამოვნები შეგახსენებთ და გაცნობებთ, რომ უნდა დავიცვათ 2 მეტრიანი დისტანცია, მოვირგოთ პირბადე, რომ დავიცვათ ჩვენი და სხვისი ჯანმრთელობა. სწორედ ასე გადავარჩენთ ერთმანეთს. რადიო იწყება ჩვენი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.